Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Saimes juridiskais birojs brīdina, ka jaunais COVID-19 izplatības radītā valsts apdraudējuma tā seka novēršanas un pārvarēšanas likums ierobežos parlamenta iesaisti ar valsts budžetu saistīto jautājumu lemšanā. Saimes budžeta un finanšu komisija izskata priekšlikums jaunajam COVID-19 izplatības radītā valsts apdraudējuma un tā seka novēršanas un pārvarēšanas likumam. Saimes budžeta un finanšu komisija kārtējo reizi noraidīja priekšlikumu kāpināt dīkstāvus pabalstu minimālo apjomu. Saimes opozīcijas deputāti bija rosinājuši jaunajā COVID-19 likumā noteikt, ka dīkstāvus pabalsts nedrīkst būt mazāks par 300 eiro, nepārsniedzot pat laban pieļauto pabalsta maksimum 700 eiro apmērā. No 10. jūnija varētu tikt veiktas izmaiņas sabiedriskās ēdināšanas darbības regulējumā, nosakot, ka ārā terasēs pie viena galdiņa drīkst atrasties vairāk nekā divi cilvēki, taču joprojām ievērojot 2 metru distanci starp galdiem. Par to pavēstīja veselības ministre Ilze Viņģele. Tomēr iekštelpās veselības ministrijas ieteikums joprojām būs saglabāt jau esošo 4 kvadrātmetru uz cilvēku regulējumu. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstīja regulējumu, ka transporta līdzekļu vadītāji alkohola reibumu konstatēšanai kā pamata metodi jāizmanto mēra aparāti. Attiecīgais priekšlikums tiek virzīts ar mērķi, lai alkohola koncentrācijas pārbaudīšanai persona bez nepieciešamības nebūtu jāved uz medicīnas iestādi, kur ir lielāks saslimstības risks ar COVID-19. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā visai saulains laiks, vietām gan iespējams arī neliels lietus. Mērens dienvidu-dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra 20-24 grādi. Rīgā sildot saulei pūšot mērenam dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 23 grādiem, bet pat laban Latgalē 7-9, Vidzemē 9-11, Rīgas apkārtnē ap 11 grādiem un Kurzemē 6-12 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.